Қазақтың бірінің біріне қас күнен болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғынның, рас сөзі аз болатұғынның, қызыпке таласқыш болатұғынның, өздерінің жалқау болатұғының себебі не? Хәмме ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әр бір жалқау кісі қорқақ. Қайратсыз тартан. Әр бір қайратсыз, қорақ, мақтанғыш келеді. Ал әр бір мақтаншақ, қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Ал әр бір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Әр бір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемнен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әр бір малыз деген малым көп болса, өзімдікі де, балаларымда малды болса екен дейді. Ол мал көбейтсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткік. Барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, еттеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ма? Кедей көп болса, ақсы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қасақтық. Әрберден соң сыртымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және ептеп мал жиуға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал іздемейді, егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тиылмайды. Ел тыныш болса, оңырлығын еш кім сүймеседі. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап сүйемін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдарының бәрінің үстінен бекер өтірік шапты, талады деген әр түрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлде қашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да амдығынан кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандары өзі қулық. Арамдық пен болыстыққа жеткен соң, мұнда қадірлемейді. Өзіндей арам құларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеттеп, егер қас болса, бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеттеп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі, ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалша, айлалығынан жетерсің деген сөз. үш жылға болыс сайланады. Әуелік жылы сені біз сайламадық па деп елдің бұлданғандығы мүмкін өтеді. Екінші жылы кандидатпен аңдысып күн өтеді. Ал үшінші жылы сайлауға жақындап тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісі жоқ болса, ек бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатор назначениесі бірлән болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Аның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалыс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді. Ұлықтарға міндетті болар еді. Уа және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді. Бәлкі жоғалар еді. Уа, және әр бір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп зәдел болғандығы көрініп, сыналып білді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әр бір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның күл төбенің басында күндігіңіз болғанда жеті жарғысын білмек керек. Әм ол ескі сөздердің қайсы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейді олса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарылық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса, жұп билер таласап, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше, әр бір болыс елден толымды білімді шақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түсі, жаманшылығы әшкере білгендікпенен түсі, әйтпесе, түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанаға үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, онда дау замай бітім болады.